Часът 18. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представена от Стефан Кунчев. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров е готов да каже всякакво допълнително съдействие на разследващите органи по корупционния скандал в Топлофикация София, заради който е арестуван бившият изпълнителен директор на дружеството Валентин Димитров. Това се казва специално изявление на Овчаров по повод писмо на Валю Топлото, публикувано в някои медии. В него бившият шеф на столичната Топлофикация иска помощ от министъра. Румен Овчаров твърди, че той е най-потърпевш от не особено убедителните лъжи около Валентин Димитров. Министърът поиска прокуратурата или МВР да внесат яснота по въпроса колко версии на това писмо съществуват и кои действително са писани от Валентин Димитров. Теодора Симова информира.
Румен Овчаров е готов да съдейства допълнително на разследващите органи по случая с столичната Топлофикация, макар да смята, че до момента е предоставил цялата информация, с която би могъл да бъде полезен. Той приветства желанието на прокуратурата да разследва политици по делото за Топлофикация София и отново подчертава, че дългогодишните покровители на Валентин Димитров трябва да понесат своята отговорност. Министърът се надява разследването да изясни цялата истина по случая, защото по думите му много хора спекулират с непълна и непроверена информация. Той отбелязва, че през последните месеци е мишена на целенасочена кампания, която според него е базирана на голословни и доста неправдоподобни обвинения. Обвинения, които и до ден днешен не са подкрепени от нито един факт, подчертава Овчаров.
Писмото на бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров, което се споменават инициалите на Румен Овчаров, е предадено преди около 3 месеца на прокуратурата от главна дирекция борба с организираната престъпност в МВР. В публикувания вариант обаче са заличавани имена и факти и са добавени нови. Това съобщи наблюдаващия прокурор Божидар Джанбазов с още информация Богдана Лазарова.
Между писмото от Валентин Димитров, публикувано в пресата, и това, което има наблюдаващия прокурор по делото Топлофикация Божидар Джанбазов, има разлики. По думите му, в публикуваното във вестниците Земя, Уикенд и Атака писмо има факти и имена, които са заличавани, а други са добавени и размествани. Прокуратурата притежава това писмо от 2-3 месеца. То е дошло с писмо от ГДБОП. Джанбазов обаче не уточни как ГДБОП се е здобила с писмото. Той заяви, че това е изпаднала намерена кореспонденция. Джанбазов уточни, че и в автентичното писмо, на което е направена графологична експертиза, фигурират инициалите R.Овч. Но че това е единственото име, което съвпада в двете писма. Прокуратурата е взела под внимание всички факти и доказателства в писмото, но според Джанбазов няма такива, които могат да се използват в делото за длъжностно присвояване и за пране на пари срещу Валентин Димитров. Писмото няма адресат и не става дума за изземване на кореспонденция. Има съмнение, че писмото е нарочно подхвърлено, но за това ще назнача проверка, посочи Джанбазов. Проверката ще търси кой и защо е подправил факти в писмото и по какъв начин информацията за него е изтекла от прокуратурата в медиите. Валентин Димитров и Румен Овчаров до сега не са разпитвани за писмото.
Софийската градска прокуратура образува дело срещу длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта. Разследването е заради издадено разрешение за хазартна дейност на собственика на хотел Принцес, турският бизнесмен Суди Окзан, информира Богдана Лазарова.
Прокурорската проверка е започнала преди десетина дни. Според подаденото становище на спецслужбите, Суди Окзан има невъзможност да докаже произхода на парите и има отрицателни референции от проверки, които са направени в България и в чужбина, въпреки това обаче от комисията му издали лиценз за хазарт. При това са нарушени изискванията на закона за хазарта при издаването на лиценз за хазартна дейност, които са няколко в случая. Подават се обикновени декларации, изисква се легализиране на доходите, което не е спазено, а е издадено разрешително. Образувано е досъдебно производство срещу виновни длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта за нарушаване на служебните задължения. Член на комисията по хазарта е и началникът на кабинета на Румен Петков Александър Петров. Няма повдигнати никакви обвинения. Комисията, която е издала лиценза, се състои от 5 души, които ще бъдат разпитвани, включително и Александър Петров. От МВР уточниха, че ще съдействат на прокуратурата.
Либийският лидер Муамар Кадафи е получил писмо от генералния секретар на ООН Кофи Анан във връзка с либийските деца, заразени с вируса на СПИН в болницата в Бенгази, съобщи в уебсайта си либийската агенция Джана. В писмото Анан заявява, че е развълнуван от начина, по който международната общност се е обединила, за да подкрепи заразените деца. Според Джана, Анан заявява от името на ООН, че е впечатлен от възгледа на либийския лидер за смъртното наказание. Знам, че лично вие споделяте позицията на ООН за смъртното наказание, за което говорите открито, и ние искрено ви благодарим, цитира Джано това писмо. Анан изразява готовност да подкрепи Либия, за да се намери решение за този случай с помощта на мъдростта на лидера, продължава Джано и цитира писмото. Убеден съм, че вие ще направите всичко възможно, за да се сложи край на този мъчителен епизод в живота на мнозина. Генералният секретар на ООН иска либийският лидер да се намеси в подкрепа на петте български медицински сестри. В писмото Анан заявява, че международната общност е посрещнала с ужас смъртните присъди срещу българските медицински сестри и палестинския лекар. Анан припомня, че молбата му е едно от последните действия като генерален секретар на ООН, пост, който той напуска в началото на 2007 година. Дарик Радио, BTV и вестник Стандарт отправят апел към всички българи в България, Европейския съюз и Съединените щати да покажем своята съпричастност към съдбата на българските медицински сестри, които получиха смъртни присъди в Либия. Трагедията с българските медицински сестри обедини трите водещи български медии. Стартирането на кампанията не сте сами, информира Ралица Василева.
Като символ на кампанията, вестник Стандарт се отпечата лентичка, на която е изобразено българското знаме, заедно с думите «Не сте сами» на български и английски език. Тази лента ще бъде разпространена сред всички български граждани в дните преди Нова година. В 4 поредни броя на вестник Стандарт от 27 до 30 декември 2006 година ще бъдат вложени символите на съпричастност. Лентата ще получат и нашите сънародници по цял свят, чрез българските посолства и общности. Целта е в новогодишната нощ, колкото се може повече хора да носят на реверите си лентата с българ знаме, символ на позицията им в защита на нашите медици в Либия. В навечерието на Нова година България ще бъде в фокуса на чуждите медии с празненствата по случай присъединяването си към Европейския съюз. Нека да използваме този момент и чрез лентата символ на съпричастност да покажем на целия свят, че съдбата на българските медицински сестри в Либия не ни е безразлична.
Пристанище Варна ще подкрепи решението на рибното пристанище в Бургас и няма да обслужва кораби, които плават под либийски флаг. Това съобщи за Дарик изпълнителния директор на Варненския порт, капитан Даниил Папазов. Той посочи, че мярката ще стане сила до обявяването на справедливи присъди за осъдените на смърт пет българки. Припомням, че по-рано днес от бургаското рибно пристанище отказаха да работят по либийски кораби заради отношението на либийските власти към българските медицински сестри и палестинският лекар Ашраф. Преди дни от Българската асоциация на корабните брокери и агенти разпространиха декларация, която заявява, че в подкрепа на осъдените на смърт медици в Либия, корабните брокери и агенти няма да обслужват кораби под либийски флаг на български пристанища. Инициативата Проект Червено на Дарик Радио събра 38 000 лева за семействата на пострадалите от катастрофата край град Бяла. Средствата постъпиха чрез мобилни номера с добавена стойност, предоставени от трите мобилни оператора в подкрепа на инициативата. Цената на един изпратен SMS беше 1 лев. Всички средства ще бъдат преведени по откритата сметка, която набира средства за семействата на пострадалите от тежката катастрофа в град Бяла. Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на транспорта Петър Мутафчиев пуснаха в експлоатация новия терминал на летище София. След години и половина забавяне, съоръжението започна работа точно в 12 часа на обяд, а час по-късно кацна и първия самолет на България Ер от Брюксел, информира Ралица Василева.
Строителството на втория терминал на Софийското летище отне 4 години и 110 милиона евро. Това е най-големия проект в България, съфинансиран по програма ИСПА на Европейския съюз. 2 милиона и 600 хиляди пътници и 26 хиляди тона товари годишно ще преминават през терминала. До края на годината 6 авиокомпании ще преместят офисите си от стария на новия терминал, но едва към края на февруари съоръжението ще заработи с пълния си капацитет. Старото летище ще обслужва само чартерните полети и полетите на нискобюджетните авиокомпании. Лентата на новия терминал преряза лично министър-председателят на страната Сергей Станишев в присъствието на повечето министри от кабинета, столичния кмет Бойко Борисов, дипломати и народни представители.
Има нещо много дълбоко символично в това, че новия терминал се открива само 4 дни преди пълноправното членство на България в Европейския съюз. Защото летището на София, на столицата на страната, без съмнение главната порта на България към света. Първото впечатление, което придобиват нашите гости от чужбина за страната, се формират именно тук. А вие знаете, че първите впечатления много често са най-силни и трайни.
Всички присъстващи на церемонията поставиха на реверите си лентичка с националния трибагреник в знак на съпричастност към осъдените на смърт в Либия български медицински сестри. Премиерът Станишев благодари на чуждите посланици и дипломати за участието в кампанията и припомни, че акцията «Не сте сами» ще продължи по време на празничния концерт за членството на България в Европейския съюз на 31 декември.
Химнат «Мила родино», «Дунаско хоро» и «Одата на радостта» ще преливат в обща музикална компилация в грандиозно шоу, което ще прави София сценичния дизайнер на Рамштайн. С спектакъла на Герте Хоф, признат за един от най-известните и престижни светлинни и сценични артисти в света, се отбелязва влизането на България в Европейския съюз. Шоуто ще се излъчва едновременно от трите национални телевизии, БНТ, Нова телевизия и БТВ. Светлинната и пиротехниката ще бъдат разположени на сградата на парламента на площад Батенберг. Огромни кранове ще поставят прожекторите по сградите около площада. Герт Хоф е световно известен като гения за уникалните светлини шоута на Рамштайн. Той е отговорен и за лайт дизайна на най-новия грандиозен проект на супергрупата Фолкер Бал. В историята и биографията на Хоф има проекти за Скорпионс, Моторхед, Лурид и Майкъл Олдфилд. Четири награди получи Дарик Радио от министъра по европейските въпроси Меглена Кунева. Отличията се за добро популяризиране на европейската идея за България ни бяха връчени на церемония в Министерството на външните работи. Награди бяха връчени на програмния директор на Дарик Константин Вълков, на водещия на пропаганда Мартин Кърбовски и на репортерите Евгения Марчева и Светослав Иванов. Отличие получиха и други журналисти от национални и регионални медии, репортаж на Теодора Каролеева.
В началото на церемонията Меглена Кунева благодари на всички журналисти, които през последните години добронамерено са работили по темата европейска интеграция. Чрез вас обществото научи повече и за сладкото, и за горчивото по пътя на България към европейското членство, каза Кунева.
Най-бързо информация идва с радиото. Аз съм си радиочовек и затова започвам от там. Косьо Вълков, програмен директор на Дарик.
Истината е, че от 4 години съм емоционално свързан с популяризирането на европейската идея, защото тя предлагаше във връзка с всичките стандартни програми около това присъединяване, възможност да направиш нещо различно, провокативно, което да се приеме и да звучи в ефир. Тъй, че много хубаво, когато след изминалите 4 години някой си спомни за нещата, които са се случили и ти връчи нещо малко, но от сърце.
Мартин Кърбовски, Дарик Радио.
Хубаво е, защото трябва да превърнем техните мантри, на политиците мантрите, в някаква реалност, която е така прозрачност. Ние веднага трябва да ги поставим под похлупак и да можем да им направим дисекция, защото те само бълват идеи за прозрачност, но когато отидеш да ги питаш прозрачно за нещо, се правят на гъби.
Светослав Иванов, Дарик Радио.
Какво от 1 януари се променя за нас, всички нас?
В никакъв случай не трябва да очакваме по-богат живот, но трябва да очакваме по-сигурен живот. Сега е важно, че сме част от нещо голямо и трябва да сме доволни от това.
Слушате вечерната обзорна емисия на българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Днес се навършват 3 години от гибелта на петима български военни, които загинаха при атентат в база Индия в иракския град Кирбала. На 27 декември 2003 година при самоубийствен атентат с камион, натъпкан с половин тон експлозиви, в лагера на първия пехотен батальон загинаха капитан Георги Качорин, старши сержант Иван Инджов, младши сержант Антон Петров и редник Свилен Киров. По-късно в Багдад от раните си почина лейтенант Николай Сараев. Подробностите от Ангел Иванов.
Тридесет и осем български военни бяха ранени при атентата, като няколко от тях бяха транспортирани за лечение до американската военна болница Ландщул в Германия. Като пословичен за армията пример остана редник Стефан Драганов, който загуби окото си при взрива, но остана да служи като инструктор. Близките на жертвите и бойните им другари почитат паметта им всяка година, а за душите им се отслужват за упокойни молитви. На 27 декември, който е в периода от Игнажден до Иванов ден, това става с разрешението на Светия Синод на Българската православна църква. В гробището на Русе беше отслужена панихида в памет на Антон Петров. Роднини и приятели на загиналия военен запалиха свещи и отдадоха почет, а семейството му учреди стипендия на неговото име, която се дава всяка година на заслужил ученик от гимназията по корабостроение и корабоводене в Дунавския град.
Правозащитната организация Human Rights Watch призова иракското правителство да не екзекутира бившия иракски президент Садам Хюсейн и заяви, че процесът срещу него по обвинение в престъпление срещу човечеството е било поръчен. Садам Хюсейн трябва да бъде екзекутиран до 30 дни. Изпълнението на екзекуцията на бившия президент Садам Хюсейн може да отнеме още известно време, заяви иракският министър на правосъдието. Решението на апелативния съд трябва да бъде предадено на президентството. Подписаният президентски декрет ще бъде изпратен на главното управление на затворите, което ще бъде натоварено изпълнението на присъдата, посочи министърът. Той добави, че този процес може да отнеме известно време заради мюсюлманския празник на жертвоприношението, който започва на 30 декември. Евродепутатът и основател на партията на италианските радикали Марко Панела съобщи, че снощи е започнал гладна и жадна стачка, за да попречи на екзекуцията на Садам Хюсейн. В комюнике, изпратено в агенция Франс Прес, той призовава италианското правителство да мобилизира незабавно международната общност, за да се попречи на изпълнението на смъртната присъда. Президентът на Съединените щати Джордж Буш изрази вечната признателност на Съединените щати към бившия президент Джералд Форд, който почина на 93 годишна възраст. Буш отбеляза заслугите на своя предшественик, като подчерта, че Форд е дошъл на власт в труден за Съединените щати момент, имайки предвид скандала Лотергейт. Форд влезе в Белия дом след оставката на Ричард Никсън заради аферата Лотергейт и стана 38-я президент, единственият в американската история, който не беше избран в преки избори. Православната църква почита днес паметта на свети първоначалник и архидиакон Стефан. Според статистиката, Стефан е сред най-разпространените имена в България. В превод то означава венец, Стефанов ден е третия ден на Коледа и последния християнски празник за годината. Теодора Каролева разказва за свети Стефан.
Свети Стефан е един от седемте ученици на Исус, избрани веднага след възкресението му да се грижат за непрекъснато увеличаващото се християнско общество в Палестина. Притеснени от това, юдейските началници веднага настроили народа срещу него. Свети Стефан бил обвинен, че хули Бога и престъпва Моисеевия закон. Старейшините осъдили на смърт, набедение за вероотстъпник. Извели го извън Ерусалим в Йосафатовата долина, където разярена тълпа го замеряла с камъни. До смърт. Така свети Стефан се превърнал в първия християнски мъченик, загинал в името на вярата. През 415 година мощите му били открити чрез чудно видение, което получил един свещеник. Сега те се съхраняват в Сионския храм в Ерусалим.
Края на емисията прогнозата за времето. Утре времето ще бъде слънчево и температурите ще се повишават. Преобладаващите максимални ще бъдат между 3 и 8 градуса. Сутринта на места в низините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса. Такива бяха новините до този час. Още и събитията на деня четете в интернет на адрес darknews.net. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.